1536-yil. Belgiyada sodir bo'lgan voqea bu. Xudoning muqaddas kalomini ingliz tiliga tarjima qilish tentaklik derdi ilohiyot doktori. Faqatgina lotin yoki yunon tilidagi muqaddas kalomning asl mazmunini tushunish mumkin. Ingliz tili qo'pol til. Bu til yer haydovchilar bilan do'konchilarga to'g'ri keladi. Biroq muqaddas kalom uchun to'g'ri kelmaydi, davom etdi qat'iyat bilan. William Tindallning ko'zlari chaqnadi. U oliy ma'lumotga ega. Bir nechta tillarda bemalol gaplasha oladigan kishi edi. Muqaddas kalomni ingliz tiliga mukammal tarjima qilib bo'lmaydi emas bo'ladi. Hatto tarjima qilish shart deb bilardi u. Xudoning kalomi xalqning ko'zidan yashirin. Eng oddiy kishi ham bu kalomni o'qiy olishi uchun uni o'z ona tilisi ingliz tiliga tarjima qilish lozim deb hisoblardi.
1.5 yillarning boshlarida muqaddas kalomni faqat ulamolar o'qiy olardi xolos. Chunki bu paytda muqaddas kalom lotin yoki ibroniy tilida bo'lib, hali tarjima qilinmagandi. Oddiy xalq bu tilni bilmagani uchun muqaddas kalom haqida boshqalardan eshitganlarga qanoat qilishdan boshqa choralari yo'q edi. Ingliz tilidagi muqaddas kalomga ega bo'lish va undagi oyatlarni ingliz tilida yodlab olish ham qonunga xilof hisoblangan. Xuddi shu sabab bilan 1519-yilda 7-ta masihini gulxanda yoqishdi. Bu odamlar o'rs farzandlariga Rabbimiz ibodatini va 10 amrini ingliz tilida o'rgatgan bo'lgan. Yuqorida aytganimizdek, ikki kishi William Tyndall va ilohiyot doktori muqaddas kalom haqida qizg'in bahslashgan.
Ilohiyot doktori muqaddas kalomsiz yashash mumkin, ammo papaning qonunlarisiz yashash mumkin emas desa, William Tyndall men papaga va uning qonunlariga qarshiman. Agar Xudo menga umr bersa, muqaddas kalomni eng oddiy dehqon ham o'qiy olishi uchun tarjima qilaman dedi. Bu suhbatdan keyin William Tyndall uchun Angliyada qolish xavfi bo'lib qolgan edi. Shuning uchun Germaniyaga ketdi. U yerda boshqa kishi ismi bilan yashadi. Germaniyada yashab yurib, muqaddas kalomni ingliz tiliga tarjima qilishga kirishdi. Angliya josuslari uni Germaniyadan ham topib olishgach, William Tyndall Belgiyaga qochib o'tdi. O'sha yerda muqaddas kalomning yangi ahd qismini minglab tirajda chop ettirdi. 1526-yilda dastlabki muqaddas kalom ingliz tilida butun Angliya bo'ylab tarqala boshladi.
Ingliz tilidagi dastlabki kalom oddiy kitoblardan ko'ra kichikroq qilib chiqarilgani uchun uni paxta konteynerlari, bug'doy qoplari ichiga solib jo'natish mumkin edi. Angliyada ingliz tilidagi kalom ko'payib borgach, oddiy xalq uni bajonidil sotib bola boshladi. Endi odamlar o'zlari Xudo bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilishi mumkinligini bilib olishdi. London yepiskopi Angliyada yangi ahd kitobi sotilayotganini eshitgach, ularning katta qismini aytilgan narxda sotib ola boshladi. U sotib olayotib bu kitoblarni yoqib yuborishni yashirmasdi. Sotuvchi barcha pullarni Williamga yuborib, yepiskopning gaplarini aytdi. Men uning shunday qilishini bilardim, dedi Tyndall. Shunday qilib, yepiskop o'zi bilmagan holda muqaddas kalomni chiqarishda moliyaviy tomondan xomiy bo'lib qoldi. William Tyndallning hayoti qanday tugaganini keyingi suhbatimizdan bilib olasiz.